hen til den tomme grav. Vers 11-18 handler om Jesu møde med Maria Magdalene, og vers 19-23 handler om Jesu møde med den samlede discipleflok. Vi kan godt lade teksten stå her, men ellers er det ikke sådan, I behøver til at kigge på det her. Den her oversigt, det er bare sådan lige som en hjælp. Der er nogle mennesker, der bruger en skridttæller. Vi skal jo helst tage et vist antal skridt dagligt, for at holde os i god og sund form. Men skridttælleren fortæller kun, hvor mange skridt vi har taget, fortæller ikke, hvordan vi har taget skridtene, eller under hvilke omstændigheder vi har taget skridtene. Nogle skridt kan være tunge, nogle kan være lette. Nogle skridt tager vi frejdige og oprejste, andre tager vi mere nedbøjede. Det kan være lidt sjovt, eller nej, ikke sjovt, men lidt interessant, at lægge en skridttæller ned over den her tekst, som vi har hørt fra Johannes Evangeliet. Fordi i den her tekst bliver det taget rigtig mange skridt, og mange forskellige skridt, og under mange forskellige omstændigheder. Først hører vi om, at Maria Magdalene gik nogle skridt hen til Jesu grav. Hvor langt hun har gået, det ved vi ikke helt. Hvilken slags skridt er det, hun har taget her? Jo, det har helt sikkert været sorgens skridt. Det er ikke skridt, som hun har taget med frejdig og oprejst pande, men det har været tunge skridt på vej hen til graven. Når man har mistet en af sine kære, så er det som om, at man har mistet noget af sig selv. Noget af sig selv er blevet amputeret væk. Og det er som om, at livet går i stå for en. Sorgens tunge skridt, som også kan være skridt ud i magtesløshed, ensomhed eller måske følelse af meningsløshed. Så kan det måske nogle gange være en smule hvile og lise for sjælen i at gå hen på kirkegården eller hen til graven for at tænke på og mindes ham eller hende, som man har mistet. Tænke lidt, mindes lidt, måske græde lidt. Og for denne Maria Magdalene, for hvem Jesus jo havde været en af hendes bedste venner, for ham har det været, eller for hende har det været helt naturligt også at gå ud til graven, for på den måde dels at ære Jesus, men også at få lidt fred og ro til at tænke og mindes og græde. Men Marias gang ud til graven bliver afløst af løb. Hvis vi læser vers 2 igen, så står der, så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven. Hun er nok gået ud til graven med tunge, langsomme skridt, men nu står det pludselig, at hun løber væk fra graven, hen for at møde de to af disciplene, Peter og Johannes. Det er et løb i chok og bestyrtelse. Hvad er der sket? Hvem har væltet stenen væk fra graven? Hvem har stjålet Jesu legeme? Er det simpelt gravrøveri, gravskænderi? Oven i alt det, som hun har gennemlevet og oplevet gennem de sidste døgn, der får hun nu det chok og den bestyrtelse, der er nogen, der har taget, stjålet Jesu legeme. og vil nærmest i panik løber hun afsted hen til Simon Peter og den anden disciple, ham Jesus elskede, som jo åbenbart er Johannes. Og så hører vi om endnu et løb. Vi hører, at Peter og Johannes løb ud til graven. Her er det virkelig gang i skridttælleren. Jeg tror, det er det eneste sted i Bibelen, hvor vi hører om et egentligt kapløb. De to løber afsted ud til graven. Det kan ikke gå hurtigt nok. Og det har helt sikkert også været et løb i bestyrtelse og chok. Det er jo samtidig, at chokreaktion kan give ekstra energi. Og for de her to er det bare om at skynde sig hurtigst muligt ud til graven, velvidende, at de ikke kan gøre noget særligt, men det er vigtigt for dem bare at komme ud og undersøge, hvad er der sket. Og det kan være noget, ja, næsten opbyggeligt i at læse om de her to disciples kapløb ud til graven. De mange detaljer, der er taget med, egentlig ret ligegyldigt for fortællingen. Det står, at Johannes kom først ud til graven. Det er jo en ret uinteressant detalje, men de forskellige detaljer er taget med og giver ligesom et skær af troværdighed, eller viser, at det er øjenvidneskildring. Det er noget, der virkelig er sket. Og så er der også noget, synes jeg, troværdigt i at læse om de første disciples vantro eller deres vanskeligheder og problemer ved at tro på det her med, at Jesus skulle have opstået. Da Jesus blev lagt i graven langfredag, der er det jo ikke sådan, at de tænkte, om det gør ikke så meget, fordi han har sagt noget om, at han skal opstå igen, så det tager vi bare helt roligt. Så reagerede de jo slet ikke. Eller da de her hører de første løse rygter om, at graven er tom, der er det jo ikke sådan, at de tænker, nå ja, det havde han jo egentlig sagt. Og det står der vist også et eller andet sted i vores gamle skrifter, noget som kan fortolkes i den retning, at Messias skulle blive levende igen. Og de tanker får de slet ikke. Det ligger slet ikke inden for deres verdensbillede eller deres forestillingsverden. Der er nogen, der tænker, og medierne er jo nogle gange gode til at understrege det også, at det her med Jesu opstandelse, det er ikke noget, som vi moderne mennesker kan tro på. Det ligger ikke inden for vores verdensbillede eller forestillingsverden. Det er noget, som man kunne tro på i gamle dage. Men spørgsmålet er, om det nogensinde har ligget inden for menneskers verdensbillede eller forestillingsverden, at tro på, at en død mand skulle blive levende igen. I hvert fald er det ikke det indtryk, vi får, når vi her hører om Peters og Johannes' reaktion. Men så hører vi igen, og så er vi fremme ved vers 10, så hører vi igen om Maria, som stod ude ved graven og græd. Nu går hun ikke mere. Nu tager hun ikke flere skridt. Hun står stille derude. Ja, for hvor skulle hun gå hen? Det er som om, at livet er gået i stå for hende. Hun kan ikke se fremad. Hun kan ikke tage det næste skridt. Hvor skulle hun gå hen? Hun må bare blive derude ved graven, lukket inde i sin egen sorg, fortvivlelse og ensomhed. Men her, hvor hun står stille og ikke kan tage eller ikke tør at tage det næste skridt, der er der en anden, som tager skridtet hen til hende eller ind i hendes verden, ind i hendes indelukkede verden, hvor hun er lukket inde bag gråd og sorg. Pludselig står der en ganske tæt på hende. Hun genkender ham ikke. Hun tror, det er havemanden, kirkegårdsbestyreren. Nænsomt, indfølende, omsorgsfuldt spørger denne mand: kvinde, hvorfor græder du? Men først da han nævner hendes navn, Maria, først da genkender hun ham. Rabuni, mester. Det var hendes elskede herre og mester, som nu pludselig stod ved siden af hende. Hvorfor kunne hun ikke umiddelbart genkende ham? Var det fordi, at hans skikkelse var forvandlet? Var det fordi, hun var så indhyllet og indelukket i sin egen gråd, at hun ikke kunne se klart? Eller var det fordi, at det lå fuldstændig uden for det, som hun kunne tænke eller drømme om? Ja, det ved vi ikke helt. Men det største øjeblik må have været, da Jesus nævner hendes navn, Maria. Der må have været varme, trøst og nærvær i hans stemme. Vi kan tænke på, hvor godt det er, hvis nogen nævner eller husker vores navn. Måske også nogen, vi ikke lige havde forestillet os, kunne huske vores navn. Det går altid godt med den genkendelse, at ens navn bliver nævnt. Maria tør ikke at tage det næste skridt. Det er som om hendes liv er gået i stå. Hvor skal hun gå hen? Der er ingen vej frem. Men her, hvor hun ikke tør tage det næste skridt, der tager Jesus skridtet hen til hende, ind i hendes verden. Her, hvor hun søger og leder og famler og spørger om vej, der bliver hun fundet. Ham, som hun leder efter, finder hende. Og det er det største. Ham, som hun ledte efter, stod lige ved siden af hende. Og til os, som tit ikke ved, hvor det næste skridt fører os hen, også til os kan den opstandende komme. Ja, han er lige ved siden af os. Til os, som er svært ved at tage det næste skridt. Til os, for hvem livet ofte er uforudsigeligt og uoverskueligt. Til os, som kan kæmpe også med tvivl og vantro. Vi skal ikke tage en masse skridt i øst og vest eller famle os frem til ham. Nej, han vil tage skridtet til os og komme til os. Det må have været godt for Maria, da Jesus nævnte hendes navn. Genkendelsens glæde, nyt fællesskab. Og han tager hende endda med ind i et nyt fællesskab, et nyt familiefællesskab. Gå og sig til mine disciple, at jeg stiger op til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Jesu næste skridt, det er ikke, at han skal gå rundt blandt disciplene på Galileas landeveje for altid. Nej, hans næste skridt er, at han skal gå hjem til sin himmelske far. Hjem til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Men netop der i ligger der også et nyt fællesskab, som om at Jesus tager Maria og tager disciplene med ind i et nyt familiefællesskab, en ny familierelation. Min Gud og jeres Gud. Den Gud, som er Jesu Gud, den Gud, som er Jesu far, får disciplene og får Maria også lov til at kalde min far og min Gud. Det er den nye relation, det nye fællesskab, den nye familie. Og nu vil denne herre og mester også nævne dit navn og mit navn. Sige til mig, Jens Henrik, og til dig, at jeg er lige ved siden af dig. Du behøver ikke at gå rundt og lede her og der. Jeg er lige ved siden af dig. Jeg er ikke i graven, jeg er ikke langt borte. Nej, jeg er lige ved siden af dig. Også i alt det, som nu engang er dit liv. Også i det, som du kan have svært ved at overskue. Også i det stykke, hvor du kan have svært ved at se nogen mening med dit liv. Jesus nævner dit navn og siger til dig, jeg er her lige ved siden af dig. Ja, jeg vil tage dig med ind i nyt fællesskab, i en ny faderrelation, min Gud og jeres Gud, min far og jeres far, som om vi bliver adopteret ind i Guds familie eller Jesu familie, får lov til at kalde Gud vores far sammen med Jesus. Og så tager Maria igen nogle skridt i vers 18. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Maria går igen hen til disciplene, men nu er det ikke som med dødsbud, men nu er det med livsbud. Jeg har set Herren. Nu er hun blevet livets budbærer. En helt anden bevægelse, en helt anden gang, end første gang hun gik hen til Peter og Johannes. Der gik hun i chok og bestyrtelse, men nu går hun med livsbud og glædesbud. Vi har set Herren. Hun spreder de gode nyheder. Jeg har taget et billede med fra min egen kirke, Solvang. Hvis vi kan få det op på. Nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det er, men jeg håber, I kan se lidt. Det er vores påsketæppe i Solvang Kirke, som er vævet af Hannes Stuemann. Jeg turde ikke rigtig at tage selve tæppet med, så var jeg bange for at få en påtale. Så derfor har jeg nøjes med at tage et billede af det. På det her tæppe, påsketæppet, der ser vi nogle af kontrasterne. Vi ser den mørke grav her til højre, de mørke farver. Men vi ser også, hvordan lyset bryder igennem. Og det er jo lys og mørke, død og liv. Livet sejrer over døden. Og så ser vi skridtene, fodsporene fra graven. Og det tænker jeg, at det er Maria Magdalenes fodspor på vej væk fra graven, på vej hen til disciplene, som er samlet, står bag lukkede døre, illustreret med vinduerne her. På vej hen til disciplene for at fortælle, vi har set Herren. Det er livsbud, glædesbud. Vi så går videre til vers 19-23. Der hører vi jo så om alle disciplene, som er samlet bag lukkede døre, lukkede vinduer eller nedrullede gardiner, eller hvordan man nu skal sige det. De er lukket inde i sig selv. De tør ikke tage det næste skridt. De er bange. Men Herren Jesus tog skridtet igennem de lukkede døre ind til de disciple, som var samlet der i frygt. Og sådan må vi også tro på, at Herren Jesus, den opstandende i dag, også kan gå gennem lukkede døre. Ja, måske kan vi også give Søren Kierkegaard ret, når han siger, at skal han komme til mig, må han gå gennem lukkede døre. Der kan også være lukkede døre i vores liv. Døre med sorg, døre med tvivl og vantro, eller andre lukkede døre, som han må trænge igennem. Men Herren Jesus, som trængte igennem Marie Magdalenes gråd og sorg, som trængte igennem de lukkede døre ind til disciplene, ja, han er også den, der i dag kan trænge igennem alle vores lukkede døre. Og fra de lukkede døre går der en masse åbne veje, eller åbne døre, ud i alle mulige retninger. Her kan vi se sporene igen, se alle skridtene, hvordan de går i alle mulige retninger. Og det er igen budskabet, der breder sig, som faderen har udsendt mig, udsender jeg jer, siger Jesus til disciplene. Nu begynder der en bevægelse. Fra at være indelukket og indesluttet, går de i bevægelse ud i alle mulige retninger for at sprede de gode nyheder. Det er som om, at pinsen her trænger ind over påsken. Nyhederne må spredes, og Jesus ånder på dem og siger, modtag Helligånden. Og fra den dag har budskabet jo bredt sig. Fodsporene er gået, skridten er gået i alle mulige forskellige retninger. Og vi kan også være et af de få, eller et af de små fodspor. Budskabet har bredt sig også til vores himmelstrøg, også til Danmark. Men vi kan alle sammen være med i en bevægelse. Vi kan alle sammen være fodspor, vidner om livets herre. Nogle er veltalende, andre synes ikke, de er så veltalende. Men alle kan vi være med, både i ord og i gerning, at vidne om vores herre og mester, og vidne om den store glæde, som han er kommet med. Hvordan er dine skridt? Hvor går dine skridt hen i den kommende uge? Måske tager du skridt i glæde og forventning. Måske tager du skridt med frygt og usikkerhed. For nogen måske skridt hen på kirkegården for at mindes og tænke på en, der ikke er det mere. For nogen måske skridt ud i store og krævende opgaver. For nogen måske skridt ud i store og svære afgørelser. Men før vi tager skridtene, må vi stå stille og lade mesteren tage skridt hen til os, ind til os. Mærke hans nærvær. Mærke hans kraft. Høre, hvordan han siger, min far og jeres far. Høre, hvordan han siger, fred være med jer. Og derfra, for ham, der siger, min far og jeres far, og siger, fred være med jer, må vi også gå ud som livets budbringere. Derfor, tag frimodigt det næste skridt. Amen.